Halo.
Halo, selamat tengah hari.
Halo, saya tak tengah lah.
Halo.
Halo, ya.
Selamat tengah hari. Saya dari kedai motor. Saya nak buat pun
ya, 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 okey.
Okey, ni nombor Encik Saiful Hisham ke?
Ya, ya, saya.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
JC2490. Taman Jalan Lestari 4. Taman Mabak Lestari.
Tujuh tujuh
kosong 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 Jasin Melaka.
Okay. Encik bekerja sebagai apa ya? Boleh saya tahu?
Cikgu, cikgu.
Dekat sekolah apa?
Sri Macak, SK Sri Macak.
Sri Macak. Ingat tak alamat sekolah?
Alamak, Jalan Masyur, Kampung Baru Bukit Sedanan, 77500 kot, Selandar, Melaka.
Okey. Jadi anggaran gaji Encik kasar dengan bersih berapa ya?
Kasar 6,000 lebih, bersih 5,800 macam tu kot. Saya dah lupa nak accurate lah.
Okey, nanti Encik punya gaji tu masuk dalam bank apa ya?
Bank Islam.
Bank Islam. Boleh minta bank statement tak? Bank Islam Encik?
Boleh, tapi saya...
Saya
kat Padang tadi, jadi tak sempat lagi. Kalau dalam tengah hari sikit boleh? Dalam pukul 2 ke atas ke?
Pukul 2 ke atas
Sebab saya kat Padang, jadi tak boleh nak ni. Line pun tak berkuat nak check tadi.
Okey. Kalau macam
okay.
Tu, saya
bagi tahu. Okey. Okey. Assalamualaikum.
Hello.